Vítejte v pořadu vědců a umělců. Dnes se v něm zaměříme na větší zvířata na třech kontinentech. Budeme mluvit o žirafách, koalách a nakonec dojde i na vlky, kteří se vracejí nejen k nám, ale i do americké přírody. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Ve studiu je dnes se mnou zoolog Miloš Anděra.
Dobrý den.
Etolog Marek Špinka.
Dobrý den.
A partnerem v debatě jim i mě dnes bude herecký kolega Kajetán Písařovic.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Jak se dá hledat a najít koala v nepřehledném eukalyptovém háji? Vědci z univerzity v Queenslandu to zkusili s pomocí dronů a měření tělní teploty. Zvířata dokázali najít pomocí termovize, infračervených paprsků. Závěr, za několik hodin zvládli práci, která člověku běžně trvá celý den. S dronem vědci létali v časných ranních hodinách a spíš v chladnějších měsících, kdy je rozdíl mezi teplotou těla koaly a půdou největší. Ono se to zdá být skoro jako nová profese, tak koala spotter, hledač koal, ale těžko asi úplně nahradí lidskou práci nebo psy, vidíte.
Vypadá to trošičku, že to je něco nového, ale úplně nové to není, protože sledování zvířat pomocí termovize, pomocí registrování teploty je poměrně věc stará. Novinka je v tom, že oni použili při sledování automatické vyhodnocování výsledků. Z těch dronů dostali velké množství záznamů a jejich analýzou, počítačovou analýzou, dospěli potom k nějakým počtům. Oni pracovali s koaly, kteří byli značeni takovými těmi radioobojky a současně teda probíhal i terénní výzkum lidí, kteří teda hledali koaly prostě vizuálně. Pomocí těch dronů našli zhruba o 15% víc koalů, zhruba 85%, na rozdíl od těch pozemních pozorovatelů, kteří našli asi tak 70% z té populace, která byla sledovaná.
Říká Miloš Anděra, já jsem se dočetla, že takhle se hledají prý i tuleni. To musí být asi těžší, vidíte. Otázka pro Marka Špinka.
To záleží vždycky na tom, o jakého živočicha se jedná, v jaké je v té chvíli situaci prostředí a jakou teplotu má to okolní prostředí. Důležité je ale říct, že vždycky ještě ta role toho člověka je tam nezastupitelná, protože na to, aby ten systém začal fungovat, tak ho vlastně ty věci nejdřív musí naučit. Čili oni mu musí ukázat, ve kterých těch situacích tam ta koala je a ve kterých tam není. A ten systém pomocí strojového učení, který doplňuje ten hardware té termovize, tak se ten systém sám na mnoha takovýchhle příkazech od těch lidí naučí, jak tedy tu koalu rozeznat a jak ne. A pak je velmi dobrý v tom zachycení té koaly.
Já jsem myslela, že budeme mluvit i o tom, že tuleni se k sobě tulí, zatímco ty koaly měně. Jak jste nám prozradili při přípravě našeho pořadu?
Ano, to je také rozdíl, že záleží ne na tom prostředí, ale na tom, jak se sociálně ta zvířata chovají. Někde máme problém v tom, že ta zvířata jsou rozptýlena po velké ploše, jindy máme problém je spočítat právě z hlediska toho, že jsou velmi hustě soustředěny v určitém prostředí.
Tam ještě problém u těch koalů je v tom, že oni žijí v eukalyptovém lese. Sčítání zvířat, tuleňů nebo antilop nebo čehokoliv, třeba pomocí snímku z letadel nebo i dokonce satelitu, to je celkem věc relativně běžná, ale sčítat koaly, kteří jsou schovaní prostě pod korunami eukalyptových stromů, tak to teda nelze. Tak právě v tom je ten význam této termovizní techniky, že ona pronikne i tou korunou stromu a toho koalu zaznamená.
Já si přihřeju svoji nevědeckou polívčičku. Myslím si, že jsou tam dva problémy. Jeden je, když se vrátíme k tuleňům, jak můžete hledat studeného tuleně někde na severním pólu termovizí, že to samo postrádá smysl. Druhá věc je ta, že já být koala, a velmi často bych chtěl být koala, protože jsem se dozvěděl, že koaly dost času prospí. Samozřejmě, když by mě probudil nějaký lidský hledač, tak zmizím, že jo? Nebo se schovám tak, aby mě nikdo nenašel. Když to u toho dronu je to přece jenom trošku problematický.
Jak to bylo s tou teplotou koalů, pane docente Špinko?
Ty termovize jsou extrémně citlivé, takže dokážou rozeznat i desetiny stupně a tím vlastně ve většině případů, zejména ty teplokrevní živočichové, jsou teda k nalezení, ač je to obtížné. Ale znova bych zdůraznil, že vždycky člověk to musí doplnit. Tenhle ten pokročilý systém u těch koal byl velmi efektivní, že třeba 85% těch zvířat našel. Ale zároveň našel velké množství jako falešně pozitivních věcí. To znamená, identifikoval, ona je to koala a ve skutečnosti to bylo auto, nebo člověk, nebo něco takového. A ty lidé ten systém pak doplňovali v tom, že vyřazovali ty falešné jakoby poplachy. Takže spíše šli za velkou citlivostí toho systému, aby našel pokud možno všechny koaly a nevadí, když najde spousta dalších věcí, to my už si pak snadno vytřídíme.
No ono se taky takovému dronu může stát, že najde, když je to dost nepravděpodobné, zebru, že jo? Protože koala a zebra přece jenom je to úplně jiný zvíře, ale barevně jsou si dost podobní.
To snad je látka do 5. třídy o základní školy asi, nebo tak nějak.
No ale představte si, že jste dron a teď vám takže někdo řekne, hledáš velkou, bílo-černou, línou no, věc.
Ono to bylo trošku jinak. Ono právě ty drony musely být nastaveny. Měli v sobě ve své paměti už prostě zafixováno, jak vypadá koala v infračerveném snímku a podle toho potom ty drony to registrovaly. A já bych se ještě vrátil k jedné vaší zmínce na začátku, kdy jste říkal počítat tuleně někde na severu. Ne všichni tuleně nebo ploutvonožci obecně žijí na severu. Samozřejmě, kdybyste na severu, tak tam ani ten dron nepotřebujete, protože na kře stačí skutečně běžný nějaký buď satelitní nebo letecký snímek. Ale problém je v tom, že ty ploutvonožci žijí ve středních zeměpisných šířkách a oni tvoří velké kolonie, stovky, tisíce jedinců. A tam je problém v tom, že když to prostě vyfotíte, tak potom velice těžko rozeznáváte prostě jednotlivá zvířata od sebe. V tom je ten zakopaný pes.
Vážení milí posluchači, takže jste svědky v přímém přenosu téměř toho, že pan docent odhalil, že mé znalosti nejen v přírodopise, ale i v zeměpise neodpovídají 5. třídě.
A jak je to s tou spavostí koal, pane doktore?
Je to lákavý být koalou, on skutečně prospí 60-70% dne, ale zbytek dne, pokud se nevěnuje nějakému čištění nebo něčemu podobnému, tak tráví tím, že žvejka a žere eukalyptové listy, nic zvláštního to není. Teda. Takže já bych si to přece jenom toho koalu asi rozmyslel.
Já jsem spíš přemýšlela o tom, jak se to dělá, když se koalům dávají obojky, když se tady nemůžou najít už s pomocí nějakých termokamera, dronů a přitom zároveň je obojkují, aby je našli. Já jsem z toho, chtěla jsem říct tulen jelen, tak.
Je dobře, že jsi z toho jelen a nejsi z toho jelenec.
Což bude naše další téma.
Ne, ale ono ve skutečnosti je to tak, že tady ukazovali, že to jde. To znamená, oni to dělají na populaci, kterou měli spočítanou. Oni přesně věděli, že je tam někde 48 koal na určité ploše a prokázali, že když toto víte, tak můžete naučit ten systém, aby se naučil být tak chytrý, že pak ho můžete použít někde jinde. Ale právě ten lidský vklad té znalosti tam vždycky do začátku můžete dát, protože ten systém pak pracuje pomocí toho strojového učení, který je v podstatě úplně hloupý a jenom pořád si opakuje, je to koala, není to koala.
Posloucháte Laboratoř, pořad vědců a herců. Dnes jsou mými hosty etolog Marek Špinka, zoolog Miloš Anděra a herecký i rozhlasový kolega Kajetán Písařovic. Z Austrálie se teď vydáváme přes oceán na americký kontinent. I tam, nejenom do Evropy, se totiž vracejí vlci. Zoologové z univerzity ve Washingtonu během 3 let pozorování zjistili, že jeden druh amerického sudokopytníka, jelence ušatého, tráví v oblastech, kde může vlka potkat více času, ve vyšších polohách, skalnatém terénu a dál od silnic. Posuny jsou to třeba i o kilometry od původních stanovišť. Ve východní části zmíněného severozápadního amerického státu se počet vlků momentálně odhaduje na 200 jedinců. Abychom si trochu představili ten terén, pane docente, jste nám připomněl, že tady nemluvíme o metropoli Washingtonu, jak by se zdálo, ale o?
Nikoliv, mluvíme o státu Washington, který leží v severozápadní části Spojených států, tedy na pacifickém pobřeží, na tom opačném pobřeží, než kde je Washington DC, hlavní město Severní Ameriky. Ale ten stát Washington, na rozdíl Washingtonu DC, je vlastně velmi řídce osídlen a tato studie se konala té jeho východní části, což je relativně taková suchá krajina, zvlněná, která má řadu jako skalních pasáží, otevřených pasáží, na druhé straně takové zarostlé, křovité krajiny, takže ta zvířata si skutečně můžou vybírat.
Tady je to jelenec, ba dokonce v tom příběhu vystupují dva. Já jsem mluvila o jednom jelenci ušatém a pak je ještě jiný. Takže jak se jelenec liší od našich jelenů a jak se liší ti dva od sebe, otázka pro Miloše Anděru.
Jelenec skutečně není jelen, ale je to menší druh jelenovitého savce. To jelenci mají takové zvláštní utvářené paloží košičku, které vypadá jako košiček, protože ta hlavní lodyha, zatímco u běžných jelenů se táhne dozadu a větví se, tak u těch jelenců je takhle prohnutá dopředu a vytváří takový košiček.
Tak ten jeden náš jelenec je ušatý, ten má uši.
A ten se vyznačuje tím, že je poměrně velký a má skutečně nápadně velké uši, velikosti oslých uší nebo podobně. A ten druhý je potom jelenec bělocasý, dříve se mu také říkalo jelenec viržinský, který je subtilnější, má uši menší, ale zase má nápadně dlouhý ocas. Ze spodu je čistě bíle zbarvený.
Proč ta nešťastná zvířata ušatá, pane docente, mizí od silnic? Co se to tam děje?
V zásadě, když se chcete vyhnout tomu, aby vás ulovil predátor, tak můžete zvolit dvě věci. Buď toho pokud možno nepotkat, anebo být dobře vybaven na to, když ho potkáte, tak mu utéct nebo se mu ubránit.
Ten velký prý gurmán si dá záležet, on běhá třeba 6 až 10 kilometrů, než najde toho správného jelínka.
Ano, v zásadě vlci jsou predátoři, který nečíhají někde v záloze a zásadě svou kořištvou, vybírají si toho slabšího jedince a pak ho společně většinou uženou. A právě oproti téhle strategii ty jelenci ušatí, především se snaží tomu predátorovi pokud možno vyhnout a tudíž se stěhují do těch míst, kde ty vlci s touhle strategií to mají těžší. Jednak se schovávají blíž, kde je nějaký les, kde se můžou skrýt, jednak kde ten terén je nerovný a oni svým zvláštním způsobem pohybu poskakováním po čtyřech se můžou v něm snadno pohybovat a tak se tedy vlastně vyhnou tomu, aby se vůbec s těmi vlky potkali. Zatímco ty jelenci bělocasí volí jinou strategii, nepřesouvají se tak daleko, volí si jenom určitý pohyb v rámci toho dosavadního svého plošného rozšíření a naopak se snaží být na rovný přehledných plochách, kde toho vlka včas uvidí a dokážou mu naopak teda vytrvalým během se vyhnout nebo utíkat mu tak dlouho, až ta vlčí smečka si řekne, to už nám nestojí za to, aby jsme ho dohnali.
Ti jelenci žijí v jaké denní nebo noční době nejspíš?
Tak jelenci jsou samozřejmě zvířata, jako většina jelenovitých zvířata, jsou mračná až noční, čili to, jestli vlci je loví nebo neloví ve dne nebo v noci, nehraje roli. Ale jsou živočichové zvířata, u kterých to antipredační chování se projeví tím, že změní rytmus aktivity. Třeba vezmeme pstruha potočního, který je u nás potoce, a pokud to místo, kde ti pstruzi se vyskytují, objeví volavka nebo čáp, který pstruhy loví, tak pstruzi si navyknou přesouvat svoji aktivitu prostě do noční hodiny, kdy tyhle ty predátoři na ně nemůžou. To tež bylo pozorováno třeba u raku.
To jsme poradili rybářům a pytlákům.
Takový jelenec, tedy ten, co má ten bílý ocas, tak toho potkáte u dálnice, protože ten si řekne, no tak dobře, běží za mnou vlk, kam se vydám? Vydám se k dálnici. Tam je rovně a můžu běžet, že jo.
Ale trošku problém je, že nechává za sebou tu bílou odrazku.
No to nechává, no kdežto takový jelenec ušatý, toho nepotkáte u dálnice, to byste museli do lesa.
Kdybych to měl dovést až absurdum, tak můžete potkat jelence bělocase i u naší dálnici na Strakonice, protože jelenci bělocasi byli vysazeni nad Brdech, ale oni jsou dneska už docela zátní, takže ta pravděpodobnost je docela malá.
Brdech ještě vlci nejsou,
ale jenom bych doplnil, že přítomnost vlků razantně mění chování prostě našich jelenů, že zatímco dřív oni byli pohodlní, tlupa se stála na jednom místě a tam si ožírala stromečky a loupala kůru, než to dneska prostě se mají na pozoru a prostě se mnohem více pohybují. A každý druh má to antipredační chování úplně jiné.
A teď se podívejte na tu studii, jak je vlastně nespravedlivá, jo? Protože je určitá prostě skupina vědců, kteří jásají nad tím, jak prostě vlci v Americe rostou a dokonce je spočítali. 200 jedinců, wow. Ale žádná skupina vědců nespočítala to, kolik ubylo jelenců.
K tomu musíme zkombinovat ty expertní znalosti těch lidí, kteří ten konkrétní druh znají, tou pokročilou technikou, kterou tyto lidi můžou naučit, aby pak dělala tu hrubou každodenní práci za nich a dostali jsme lepší data o tom, jak se skutečně ty populační hustoty mění těch jednotlivých druhů.
Kajetán má pravdu, protože takhle bychom věděli, jestli je lepší lézt na skály anebo pelášit s tím bílým zadečkem prostě někam co nejdál.
To záleží na tom, kdo jste. Vy prostě musíte mít svůj způsob a ten musíte mít dobře naučený a dobře ho provádět. A každý to může dělat jinak.
Kdo uteče, vyhraje.
Teda zeměpis už máme za sebou, přírodopis taky. Teď se dostaneme k matematice. Tomu se, myslím, říká přímá nebo nepřímá úměra, že jo? Čím víc vlků, tím míň jelenců.
Jen počkej, jelene.
Ale to, že je míň jelenců, tak to není nic nesprávného, nic špatného. Naopak, čím méně jelenců, tím více ty jelenci budou prosperovat a tím více lépe se jim bude dařit, budou zdravotně fyzicky lepší. Když porovnávali třeba váhu ulovku u srnců, tak zjistili, že sice místo, kde žije rys, je sice ulovku relativně míň, ale ty srnci váží podstatně víc než v oblastech třeba někde jinde, kde rysy nežerou. Čili tady ten přírodní výběr jako funguje, že to, co se vždycky povídalo obecně, ale na to dneska už máme doklady, že skutečně přítomnost toho predátora té populaci kořisti prospívá.
Takže chceme vlka v brdech.
Chceme vlka v brdech. Oni jsou schopni se přizpůsobit jako i té kulturní krajině, takže netřeba se na ně dívat jako na nějaké zlé zvíře, že nebudete moc chodit na houby nebo na borůvky, že by vás ohrožoval vlk. Jediný, kdo z něj má starosti, jsou prostě třeba chovatelé ovcí, kteří tak jako ty jeleni spohodlněli a přestali prostě stáda ovcí chránit, přestali mít dobře vycvičené psy a potom teda ty škody prostě narůstají. Takže je zase otázka jenom evoluce i těch ovčáků, aby se na přítomnost vlka prostě přizpůsobili.
Evoluce ovčáku, to je hezký.
A to je možná na další laboratoř, kterých ovčáků, jestli německých ovčáků, anebo těch ovčáků, kteří mají německé ovčáky a pasou ovce.
V hlavě kolují lidové písničky. Pas ovčák, ovce na zelený louce.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty této rozhlasové laboratoře pořadu vědců a herců jsou zoolog Miloš Anděra, etolog Marek Špinka a herecký kolega Kajetán Písařovic. Po třetí se v našem pořadu přesuneme z kontinentu na kontinent, tentokrát do Afriky. Mezinárodní tým vědců zkoumal, jak se liší životní strategie zvířat v Tanzánii podle vzdálenosti od lidských sídel. Badatelé pozorovali 71 dospělých žiraf po dobu 6 let, a to v oblasti s pestrou skladbou krajiny. Zjistili, že žirafy, které žijí blíž k hustěji zalidněným městům, musí na cestě za potravou, vodou anebo pářením urazit delší vzdálenosti než žirafy, řeknu v uvozovkách, venkovské, ty, které žijí od měst daleko. Více času na cestách trávily také žirafy v těch oblastech, kde méně pršelo. Tak žirafa městská versus žirafa venkovská, ale proč k těm městům pro boha míří? Nemá na výběr, pane docente Špinko.
To, co v té studii bylo měřeno, bylo jakási nejkratší vzdálenost toho jejich domovského okrsku, jak se tomu říká, čili té oblasti, ve které se pohybují, k tomu nejbližšímu nějakému lidskému sídlu, přičemž se tam rozlišovaly dva druhy sídel, tradiční sídla těch pastevců Masajů, kteří tam jsou, dočasná a poměrně jednoduchá, oproti teda trvalým urbáním sídlům, které jsou obklopeny většinou pak intenzivní zemědělskou krajinou.
Když už jste se zmínil o domorodých Masajích, tak ono to bude asi trochu jako u nás, ne? Zvířata tolik nemilují jako prostředí třeba řepku, obrovské lány, ale pestrou krajinu. Tam to bude podobné, nebo ještě do toho vstupuje další faktor?
Vstupuje do toho ta konkrétní potravní biologie té žirafy, která se živí tedy především listy, plody, výhonky, především stromů. Všichni víme, jak je k tomu uspůsobena. To znamená, v té intenzivní zemědělské krajině, ve které ty stromy zmizely, ta žirafa preferovanou potravu vůbec nemá. Navíc pochopitelně jí tam hrozí větší nebezpečí, to ta zvířata se také naučí, protože tak jako všude v Africe pytláctví všech druhů zvířat a zejména tak velkých zvířat je tím větším problémem, čím blíž jsme k nějaké lidské populaci.
Nemluvíme o ničem banálním, protože za posledních 30 let ubylo tuším 40% žirafí populace. To je dáno, no bohužel námi, vidíte, pane doktore.
Samozřejmě, kolega naznačil, zatím jsou dva hlavní faktory. Jednak je to fragmentace krajiny a jednak je to potravní specializace. Už bylo řečeno, že je to na ty akácie a podobné stromy, stejný potravní specialista jako australský koala, vázaný na blahovičníky. A ta fragmentace krajiny, to je prvek, který funguje v podstatě po celém světě. Dneska prostě lidská populace rozsekává tu krajinu, přirozenou krajinu na dílčí kousky prostě a zvířata potom nenalezají dostatek prostora, dostatek potravy. Ale každý ten druh na to reaguje různým způsobem. Tady u žiraf třeba bylo zjištěno, že oni zvětšují teda ten svůj takzvaný home ranch, to znamená místo, kde se jednotlivec vyskytuje. Ale třeba zase u veverek ve Finsku, tak tam zase zjistili, že naopak, když se ta fragmentace krajiny zvětšuje, tak se zmenšuje ta oblast toho výskytu veverek. Či zase neplatí to obecně, to druh od druhu.
Po tom rodném ranči těch žiraf pátral tým, jehož korespondenčním autorem byla Monika Bond, ale tuším, že bondovka není v tom, jak ty žirafy najít, jako spíše ochránit před námi samotnými. Bohužel.
Oni to dělali, oni fotografovali žirafy celých těch 6 let a protože platí, že každý vzor toho zbarvení u každého jedince je něco jako otisky prstů, tak teprve potom z těch fotografií dávali dohromady, kde se který jedinec vyskytuje a z toho vypočítali potom ty oblasti toho výskytu. To je zase, kdybych se vrátil k nám, u nás něco podobného dělá třeba s rysem, stejně tak to skvrnění rysu je úplně jiné u každého jedince a podle těch fotografií potom se dá zjišťovat, kde se teda vyskytují.
Já když si uvědomím ten ekologický kontext té studie, tak se trochu stydím tady, že jsem byla někdy, kdy jednou v životě na safari, pokud jsme si tam fotili zvířata, žirafy, mimo jiné, takže vlastně teda to byl unikátní vzor. To je docela hezký.
Mně se moc líbí srovnání veverek a žiraf. A jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak veverce, ta fragmentace krajiny až tolik nevadí jako žirafě?
Já bych neřekl, že nevadí, veverka nemá jinou možnost, protože jestliže ta fragmentace, jestliže ty ostrůvky těch lesů jsou od sebe vzdáleny 5-6-7 kilometrů kulturní krajinou, tak ta veverka v podstatě nemá šanci tohleto území jako nějaký způsobem překonat.
Etolog přikyvuje.
A navíc, jako naštěstí, ta oblast Tanzánie, kde oni ten výzkum dělali, tak je takový, že jsou tam, je tam několik poměrně velkých chráněných území a ta území zatím ještě nejsou od sebe oddělena tak, aby ty populace spolu nesouvisely. Čili je právě prokázáno, že ty žirafy se i přes tu nechráněnou oblast pohybují z té jedné oblasti do druhé. To jim umožňuje pak skutečně mít ty domovské okrsky nějaké takové, které ještě jim vyhovují. V okamžiku, kdy se ty v oblasti toho nerušeného výskytu oddělí od sebe příliš velkou pustinou pro ně neobyvatelnou, tak pak dojde k té fragmentaci těch populací a může dojít k velmi rychlému snížení počtu těch živočichů. Čili ta studie je taky cenná v tom, že ukazuje ještě nějaký stav, kde ta kohabitace je nějakým způsobem možná, byť si už k tomu poklesu těch populací dochází a je důležité vidět, jak se ta zvířata po té krajině pohybují.
Tak jsem si představil naše krásné dálnice, že jo, a jak jsou nad těma dálnicemi takový ty přechody pro jelence a jeleny a tak, tak jsem si představoval, jaký by to bylo krásný, kdyby tam tak jako pochodovali žirafy třeba. Tanzánie asi není nějaká jako velká síť silnic, že jo, velký obydlený části. Má to třeba nějakou souvislost i s těžbou jako dřevin?
Lesy se asi kácejí, že jo?
Lesy se kácejí a právě tam jde o to, že ty osady masajské většinou fungují takovým tím způsobem exploatovat okolí, co se dá, a potom se přesunout jinam. To je takový ten způsob, který předchází to naše fungování, kdy si postavíme velký města a potom exploatujeme čím dál víc dokola. Teda,
na
že?
Druhou stranu, ale ty žirafy měly Masaje raději.
Ale jde jenom o to, že ty žirafy se musí pohybovat na větším území, ale ono to má potom třeba i důsledky třeba fyziologicky, protože oni musí víc nachodit, to znamená, musí vynaložit víc energie. Teď ta potrava třeba v okolí těch sídel není tak kvalitní, či tady je třeba jedno z jádro toho úbytku, o kterém jste hovořila, že nemusí jít pouze jenom o ostřílení žiraf nebo lov podobně, ale že to má i následnosti.
No ale co s tím, když je víc a víc vyprahlé země místo té životem kypící savany?
Tam je třeba najít nějaký modus jednak v nějakém dlouhodobé perspektivě, aby těch lidí stále nepřibývalo a pak také, aby teda měli nějaký způsob obživy, který bude stabilizovat nějakým způsobem stav té krajiny, ať se jedná o velké industriální věci, které tam pronikají, nebo i ten lokální způsob toho života, protože část té deforestace v řadě těch rozvojových zemí je dáno tím, že oni skutečně ty lidé používají to dřevo doslova na topení, ale už takovým způsobem, že to dřevo se nestačí obnovovat, ten zpětný pohyb trvá mnohem déle a není to kompenzováno novým nárůstem.
A něčím si zatopit musím, kdybych byla masajskou hospodyňkou.
To určitě. Tam jde skutečně o to najít způsob toho, aby se to dostalo nějaké rovnováhy, jak u těch Masajů. To je problém skutečně toho najít způsob života, který povede k tomu, že se časem stabilizuje nebo nebude exponenciálním způsobem narůstat počet těch obyvatel, což je nějakým způsobem možný, když ty lidé mají zároveň vnímají, že mají možnost obživy, která je nějakým způsobem zabezpečí jim dostatek možností pro jejich děti a tak dále a je možné přejít na nějaký způsob, který je trvale udržitelný.
No tak
krajině.
To jsme utekli sice od žiraf, ale zase to bylo taky důležité. Pan doktor Anděl má závěr.
Já bych ještě zůstal taky trošičku u těch Masajů, jenom bych to odlehčil, když jste mluvila o tom, že to Masajové si budou topit. Oni bez pochyby mají teplo rádi, protože já jsem měl sám vlastně zážitek, když jsme před x lety odjeli do Keni na výpravu tedy a my jsme odjížděli v srpnu, tady bylo 35, Keni bylo 23 a Masajové chodili v kulichu, takže bez pochyby ty teplotní nároky jejich jsou docela velké.
Já doufám, že vzhledem k tomu, že už máme 9. března, tak si na sebe kulich nebudu muset brát, ať jsem Masaj nebo Běloch. A je hezký, že vlastně na celém světě se řeší to samý. Akorát, že v Africe se řeší prostě žirafy a my máme ten problém s těma veverkama. Jsou to zdánlivě dost jiný zvířata, stejně jako zebra a koala je taky úplně jiný zvíře, ale prostě ty problémy jsou dost podobný úplně všude na všech kontinentech, kterými jsme dneska prošli.
Tak budeme na ně myslet. Děkuji moc všem svým hostům, kteří přišli do rozhlasové laboratoře, Kajetánu Pisarovicovi.
Naslyšenou.
Zoologovi Miloši Anděrovi.
Naslyšenou.
A etologovi Marku Špinkovi.
Naslyšenou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.